reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Labadienu visiem, kas klausās Latvijas Radio 1, Latgulas stunde. Radio ēterā šudiņ raidījumā pizvērsim uzņēmējdarbības videi Latgulā. I mūsu virtuālajā studijā būs trejs Latgulas reģiona uzņēmēja Goda Bolvas 2020 laureāti. Ar jiem runosim par ārzemju investīciju piesaisti, par iespējām, par izaicinājumiem, riskim i arī ārkārtas situācijas ietekmi. Bet īsokumā es, Juris Savkāns, pīdoju jūsim nalalu izskatu šos dienas i šos nedēļas aktualitātos.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Sūkot ar šudindīnu, COVID-19 izplatējumas dēļ 12 pošvaldējumos stojās spākā stingroki īrobežojumi. Latgulā tī ir Daugavpiļs, Kroslovas, Aknīstis ir Varakļānu novodi. Papildus jau noteiktīm piesardzības pasaukumiem valsts mārūgā tiek portraukta jebkaida veida izglītības procesa Nūrisa Klotiņā, izņemot pirmškolas izglītības programmu i vuicēbas 1.–4. klasī. Lai samazinotu cilvēku pulcēšanos pašvaldībos ar augstu Covid izplatību, tiek noteikts, ka konkrētajos pašvaldībos nastrodojas kultūras izstodis, i arī godatiergi, tāpat arī sporta nodarbības noteikti tikai brēvā dobā. Izjāmums ir bibliotekas, kurumos varēs saimģi gromotas lēdzimšanai. Nadrīkstēs notik privāti pasaukumi orpus vienas mojasaimniecības, atskaitot izvadiešanas ceremonijas, ja atsevišķos gadījumos arī kristēbu ceremonijas. Bēros ir kristēbos jolītoja mutisi daguna aizsagi. Rieziknis slimnīcā pēc plošas darbinīku testiešanas inficiešanos ar COVID-19 konstatēta 30 cilvēkiem lielokoties jaunoko i video personāla starpā. Plošāk par to stosta mana kolēģa Karina Važnē.
Rēzeknes slimnīcā pēc plašas darbinieku testēšanas inficēšanās ar COVID-19 konstatēta 30 cilvēkiem, lielākoties jaunākā un vidējā personāla vidū. Saslimšana lielākajā daļā gadījumu norit bez īpašām slimības izpausmēm, turpina Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Tā kā tika novērots, ka bieža slimība norit bez jebkādiem simptomiem, neskatoties uz ieviestajiem pretepidemioloģiskiem pasākumiem, lai nepieļautu vīrusu izplatību slimnīcā, pilsētā un kopumā reģionā, tika pieņemts lēmums veikt visu darbinieku testēšanu. Tika veikta vairāk par 500 testiem, rezultāts ir 30 pozitīvie gadījumi. Manuprāt, šāda veida testēšana darbinieku vidū būtu iesakāma visām slimnīcām, lai atklātos infekcijas izplatības patiesā aina.
Inficētie darbinieki atrodas karantīnā, bet tiešās kontaktpersonas pašizolācijā. Slimnīca turpina sniegt neatliekamos un plānveida pakalpojumus, skaidro Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Inese Driķe.
Rēzeknes slimnīcai dotajā brīdī mums pietiek resursu un pietiek pārdalīti starp nodaļām. Stacionāra darbinieki, vidējais un jaunākais personāls dotajā brīdī strādā arī virs stundas. Slimnīcas resursus pašlaik ir pietiekams un mēs spējam nodrošināt visu pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā apjomā.
Virsstundu apmaksa slimnīcai radīs arī papildus izdevumus. Kā norāda Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja, pašlaik slimnīcai pietiek līdzekļu darba apmaksai, tomēr būs nepieciešams arī valsts atbalsts.
Darbiniekiem virsstundu apmaksa tiks veikta no pašu resursiem, bet tāpatās izmantosim iespēju lūgt atbalstu NVD vai Veselības ministrijai. Neviens no pieprasījumiem mūsu slimnīcai nav ticis līdz šim arī atteikts.
Kopumā Rēzeknes slimnīcā strādā ap 700 darbinieku. Slimnīca turpinās veikt plašu darbinieku testēšanu, lai ierobežotu slimības tālāku izplatību. Pašlaik Rēzeknes slimnīcā ārstējas 6 Covid pacienti. Saskaņā ar slimību profilakses un kontroles centra datiem Rēzeknē ar Covid-19 pēdējās 14 dienās saslimuši 56 cilvēki.
Portakas drošības dzīvnieku veselības ir vidis zinotniskais institūts BIOR no ceturtdiņas paplašināja iespējas veikt Covid-19 testus Latgales reģionā, atverot paraugu pieņemšanas punktus arī Rēzeknē un Daugavpilī. COVID-19 analīzes būs iespējams nodot Rieziknī Līpu ielā 33, Dorbadīnos no 8-12, savukārt Daugavpilī Varšavas ielā 24, Dorbadīnos no 8-12. Lai veiktu valsts apmaksotu COVID-19 testu, nepieciešams ģimeņas orsta vai cita medicīnas speciālista nosūtījums, savukārt bez orsta nosūtījuma analīzes tiek veiktas par moksu. Pagājušajā nedēļā plaši izskaņā informācija, ka policija ir aizdomas par cilvēku tirdzniecību Latgales konditorijas uzņēmumā Aduks. Policija aizturējusi tīs apcietinojusi uzņēmēju Jāzepu Zukulu, kas ir Aduga valdes priekšsēdētājs. Kā līdzinoja plašāk izskaņojušā informācija, konditorijas uzņēmumā tikuši ilgstūši eksploatēti vairoki trešos valstu pilsūņi, namaksojot algu pilnā apmērā, atjemot pasis, draudot ar izraidiešanu no valsts, it tā ir toļok. Uzņēmuma darbinieki valsts augstākam amatpersonam ir nosūtījuši atklotu viestuļu ar 79 parakstiem, apšaubot šos informācijas patiesumu un aicinot veikt rīpīgu izmeklēšanu. Uzņēmums pašlaik darbu turpināja, bet neizslēdz, ka ražošana būs joptur, tā kā vairāki lielveikali un veikalu ķēģis ir paziņojuši par uzņēmuma produkcijas tolauku neīpirkšanu. Uzņēmumā pašlaik strūdāja vairāk kā 250 darbinieku. Šonedēļ Baltkrievijas pusē pie robežas iebraukšanai Latvijā ar Siļeņas muitas kontrolas punktu rindā novērot apmēram 300 kravas transporta līdzekļu rinda. Caur pātrinīkiem skaits ir mazoks. Saskaņā ar Baltkrievijas valsts muitas komitejas sniegto informāciju, kravas transporta līdzekļu rinda pie Baltkrievijas-Lietuvas robežas ir apmēram 1000. Siļeņas ir pātrinīku muitas kontrolas punktos intensīvi turpinājās rekonstrukcijas darbi, ko rezultatā piemēram Siļeņā no 5 jūslām iebraukšanas virzienī pašlaik strodoja viņa divējas. Tāda situācija ir aizslēdzīga, jo ir panokta vienošanos ar muitas kontrolas punktu rekonstrukciju veicošiem būvniekiem par pagaidu papildus trešos jūslas izmantošanu iebraucošajam transportam. Pagaidu papildus jūsla tiek veidota, lai no Baltkrievijas iebraucošos kravas mašinas varētu drežok škārsot robežu. Rekonstrukcijas darbu norise ir būtiskākais faktors, kas ietekmē robežas škārsošanas otrumu arī pātrinīkus, kur iebraukšanas virzienī pašlaik darbojās tikai divi jūslas. Papildus jojam vairāk, ka katram robežas škārsotojam, tamā skaitā kravas transporta līdzekļa vadētojam, ir jāizpilda elektroniski COVID pass LV īceļotoja apliecinājuma anketa, kas var sagodot grūtības, ja to rezultatā robežas škārsošanai tiek patērēts ilgoks laiks.
Ēterā Latvijas Radio Latgales studija. Latgales stunda.
Ievēl nedaudz par to, kas šos dienas laikrakstos atrunams. Latgales laiks ar entuziasmu konstatēja, ka pēdējā laikā Daugavpiļas novada dobas objektos ir ievērojami pieaudzis apmeklētoju skaits. Vēl Latgales laikā nūpītna publikācija ar skaistumkopšanas salona vadētoju Preiļos par nūzaris problematiku orkortas situācijā virsraksts, kur propūluši 10 miljardi covida naudas, runoja pats par sevi. Vītējo avīzija paziesnoja ar Sintiju Bērziņu, kas sajāmusi Latgales uzjēmēja bolvu kai goda omotnīgs. Vēl vītējā avīzija pietējums, kai školu iedņēcis tiek golā ar saviem pienokumiem attulu no tos vuicēbu laikā, savukot citā rokstā tiek vaicotas atbildes izvaicojumu, par ko arestāja Aduga valdes priekšsēdētāja. Protams, ka katru pikdiņu laikrakstos ir ko lasiet, i ir par ko pēc tam padomot, bet Latvijas Radio 1 ētrā turpinoja skaņāt Latgales stuņa.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgales stunde.
Latvijas Radio 1 ēterā Latgales stunde. Studijā joprojām Juris Saukāns. Šodien mēs runosim, kā jau bija sūlīts, par uzņēmējdarbības vīdi, par dažādiem izaicinājumiem, kas pašlaik ir uzņēmējiem Latgulā. I navēļti šis raidījums ir veļtēts teišu uzņēmējiem par to, ka visi uzņēmēji, kas šodien piedalās mūsu raidījumā, cilvēki, kas darbojās nopietnos uzņēmumos i maksāja nodokļus, i dod darbu cilvēkiem. Visi šomienes ir gūdinoti Latgales reģiona uzņēmēju goda bolvā 2020. I mēs mēģināsim uzzinot gan, kā jī poši redz savu pienesumu reģiona ekonomikai, gan, kā redz situācijas attīstību Latvijai Latgulā konkrēti kūpumā. Itā, es sauksim pēc kortes dāmas pa priekšu. Sijā Fravijā administrācijas direktore Valērija Černika ir pīzaslāgus mūsu Zoom čatā Valērija Lobadīna.
Labdien!
Labdien! Sijā Leāks Riezekņa vadētojs Gints Jačuks. Lobadīna, Gint.
Lobadīna.
Un no Daugavpils ir pieslēdzies sabiedrības Customized Drilling Solutions Latvija īpašnieks Andrejs Leščovs.
Dobrezin!
Nu ko, par saņemtajiem apbalvojumiem. Es lūkšu labāk, lai jūs paši pastāstāt, kas tie par apbalvojumiem, kā jūs paši raksturotu savu uzņēmumu, ko jūs darat, un cik šādas balvas ir bijis nozīmīgs stimuls jūsu biznesam. Varbūt, nu, sāksim ar Valēriju.
Nu jā, nu pirmais, ko mēs gribējām pateikt, ka esam ļoti lepni un laimīgi saņemt balvu nominācijā Gada jaunais komersants. no Latgales plānošanas reģiona, noteikti priekš mums tas ir ļoti liels stimuls, jo tā ir atzinība no Latgales, arī no mūsu Dagdas novada, un, protams, ka tas motivē mūs attīstīties un tā arī turpināt. Īsumā par mūsu uzņēmumu, tas tika dibināts 17. Gada beigās, un uz šodienu mēs strādājam kokapstrādes nozarē. Mūsu pamatprodukcija ir koka terases priekš kempingiem Eiropā. Tā kā viss ražošanas process mums notiek Dagdā, tad mūsu darbinieki brauc komandējumos un pieņem aizsūtīto produkciju uz Eiropu, un mēs arī instalējam uz vietas Eiropā kempingos savas terases.
Nu, respektīvi, jūs nodrošināt klientam pilnīgi visu procesu, līdz tieši gatavam tā. Produktam.
Jā, no paša sākuma līdz beigām, jā. Tāpēc arī cilvēkiem ir darbs, jā, visu gadu, un noteikti viens no galvenajiem pienesumiem ir darba vietas, ko mēs esam ļoti laimīgi dot Dagdas iedzīvotājiem, jo tā ir arī iespēja palikt savā dzimtajā novadā un nebraukt kaut kur citur darbu meklējumos. Tāpēc tā kā, kopumā ar saviem darbiniekiem ieguldam un attīstamies. Jā,
jā. Nu, un runājot par, tieši par šo investīciju lietu, ja, tad jums uzņēmumu investori, kas izveidoja šo uzņēmumu, ir Francijas pilsoņi, tie ir francūži.
Jā, tieši tā.
Droši vien draugi, kuri salika kopā naudas līdzekļus un izdomāja, ka viņiem jāuztais šeit tāds uzņēmums.
Jā, jā, jā. No Francijas vispirms arī bija doma tā kā piesaistīt varbūt arī Latvijas bankas, jo vispirms mūsu valdes loceklis, viņš bija griezies Latvijas bankās, bet diemžēl atbalsts nebija mazam uzņēmumam, kad viņš bija tikko atbraucis, un bija jāmeklē finansējums attiecīgi jau ārzemēs, bet nu ceram, ka situācija pamainīsies.
Bet es pieļauju tas, ka tieši francūži un jūsu galvenais noieta tirgs ir Francija, tirgus ir Francija, tas, ka šie īpašnieki paši ir vietējā tirgu, tas dod arī ļoti lielu pienesumu tādā ziņā, ka viņi spēja gādāt arī par produkcijas noietu Francijā.
Protams, jā.
Tā, ķersimies nākamajam uzņēmumam klāt, Customized Drilling Solutions Latvijā, Andrej. Gadu uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Protams, jums ir pavisam cits mērogs, jūs neesat tik liela ražošana kā tā, kurā darbojas Valērija, bet pastāstīt par sevi un kas tā ir pa balvu un cik jums tā bija nozīmīga.
Nu, dļa nās ir tā važni prīs. Spasībā za tā gorodu i, navērna, regionu.
Mums tā ir svarīga balva. Paldies pilsētai reģionam. Mēs izgatavojam naftas un gāzes upšanas aprīkojumu. Kā jau vēsta nominācijas nosaukums, esmu reemigrants. Ideja par šādu uzņēmumu radās un to arī dibināja Lielbritānijā. Tur iepazinos ar cilvēkiem, kas jau ilgi strādā naftas industrijā, bet vēlas veidot ko savu. Mēs ar viņiem vienojāmies un izlēmām uzsākt savu biznesu urbju ražošanā.
Jūs pats arī esat darbojies naftas urbšanā šajos te darbos?
Nē, es līdz tam strādāju nozarē, kas ražo urbšanas aparatūru rūpnieciskajiem nolūkiem. Tie bija urbji celtniecībai ceļiem. Kolēģi, kas strādāja naftas ieguves aprīkojuma ražošanā, ar mani draugi, ar kuriem kooperējāmies un izveidojām uzņēmumu. Pirmo gadu strādājām Anglijā, bet tad sākās Brexit un nolēmām, ka mums labāk pārcelties uz Eiropu, jo no Eiropas būs vieglāk kārtot darījumus nekā no Lielbritānijas. Joprojām nav skaidrības, kas būs pēc Brexit.
Nu jā, jo vairāk tāpēc, ka Eiropa arī pietiekami daudz ir naftas kompāniju, tai pašā Norvēģijā un tamlīdzīgi. Tie jūsu partneri, tie, kas, kam ir vajadzīgs tas, ko jūs ražojat, vai ne?
Da.
Jā, tieši tā. Izvēlējāmies Latviju droši vien tieši tāpēc, ka pirmkārt tā ir mana dzimtene. Otrkārt šeit ir lētāks darba spēks nekā Anglijā. Treškārt ēku īre šeit ir lētāka nekā tur. Arī kārtot darījumus no šejienes izrādījās vieglāk nekā esot tur.
Par cik nopietnu investīciju apjomu ir runa jūsu uzņēmuma gadījumā? Jo iekārtas, lai ražotu darba rīkus, tas ir ļoti dārgs aprīkojums, tā ir dārga lieta.
Droši vien galvenā mūsu investīcija ir intelektuālais ieguldījums. Nevarētu teikt, ka aprīkojums, ko izmantojam ražošanā, ir ļoti specifisks. Pie mums Latvijā pārsvarā tādu var atrast. Pirmajā gadā gan saskārāmies ar problēmu, ka nevarējām atrast darba galdus, uz kā apstrādāt dimantus, kurus izmantojam ražošanā. Bet pamazām mēs ar šo problēmu tikām galā, pasūtījām aprīkojumu ārzemēs un tagad varam dimantus apstrādāt savā ražotnē. Ja runā par finanšu investīcijām, tad, lai uzsāktu, vajadzēja apmēram 70 tūkstošus eiro. Ar to mums arī izdevās startēt.
Это весьма небольшая сумма.
Да, да.
Да.
Как я уже сказал, здесь главная инвестиция – это интеллект, кто этим занимается.
Гинт, sabiedrība Leaks Rezekne. Гинтс Ячукс, vada šīs sabiedrības darbu Rezekne. Par cik lielām investīcijām runa bija jūsu uzņēmu gadījumā? Leaks jau ir sena firma ar labām tradīcijām. Lielākie investori ir Zviedri, bet ir arī latviešu kapitāla turētāji. Un nu, par šo balvu, par ko jūs to esat saņēmuši, kas tā ir bijusi pa inovāciju?
Jā, nu, prieks par šo balvu. Šis te projekts, ieviešot šo inovāciju, ir jau kādus divus gadus vai pat kopsumā trīs gadus no paša iesākuma, tā teikt, no tās sākuma līdz realizācijai nokļuvis. Un projekts ir diezgan liels, tur mēs, nu, tas ir kopsumā 15 miljonu eiro, lai šīs ražošanas līnijas izveidē. Un šī ražošanas līnija ir elektroautomobīļu zobrotu ražošanas līnija. Līdz ar to visas šīs te Nu, gan operācijas, gan tehnoloģijas, gan to izstrāde, gan regulēšana, tas viss ietilps šajā tādā projektā. Tas ir gan lielākais projekts, nu, gan Leaks Rezeknes ietvaros, gan arī vispār nu, Leaks grupas kā tādas ietvaros līdz ar to. Tas ir, protams, ļoti būtiska inovācija, skatoties arī uz nākotni, jo elektro automobīļu pieprasījums tikai vienīgi pieaug un palielinās. Un savukārt atkal pieprasījums pēc ierastajiem iekšdedzes, teiksim, automobīļiem, viņš pamazām samazināsies. Līdz ar to tas ir arī tāds nākotnes solis, nākotnes virzienā ilgtspējas uzlabošanā.
Bet katrā ziņā tehnoloģijas un tas tehnisko prasību saraksts, kas attiec uz konkrētajām ražojumajām detaļām, to jūs saņemat no pašiem automobiļu ražotājiem. Tur ir inženieri, konstruktori, kas to konstruē, un tad jūs izpildāt pasūtījumus.
Jā, dotajā gadījumā tas ir viens liels klients, tas ir Volvo, kas ir izstrādājis, un ar ko kopā patiesībā ir Leaks grupa izstrādājusi šos te zobratus, un protams, ka nu, šis klients ir tas, kas nosaka šīs prasības un to, ko, kā viņš vēlās to redzēt, bet ir jau arī tā sastāvdaļa, kā to visu var uzražot, nu, ir tīpaši tādos lielos apjomos, jo šeit, principā, nu, divi faktori, tā precizitāte un tas masveida ražošana, kas satiekas šajā projektā, jo, nu, patiesībā, jā, es nezinu, tādas reti ir tādi ražotāji, kas ražo tādas precīzijas detaļas, nu, lielos apmēros.
Jā, tātad, jūsu gadījumā ir runa par vairākiem miljoniem eiro. Andrejs saka, pašam biznesa startam pietikā 70 tūkstošiem, lai sāktu strādāt. Valērijai, mēs palaidām garām Sijā Fravijā, Dagdas novadā, kopējais investīciju apjoms, ko francūži ieguldīja, lai palaistu cehu.
Nu, vispār tur bija tiešām ļoti liels darbs ar renovāciju, jā, jo bija tā kā taisīts arī jumts ļoti lielajā platumā, nu kopumā līdz pusmiljonam bija nepieciešama investīcija.
Nu, arī nopietna summa, pietiekami nopietna summa. Un pa darba vietām runājot, Leaks strādā apmēram 200 darbinieku.
Nu, 240 šobrīd ir, jā.
Jā, Sijā Fravijā, Dagdā, Valērija pie jums?
Jā, uz šodienu mēs esam 14.
14 darbinieki un tiekat galā.
Jā.
Un Andreja uzņēmumā šobrīd ir cik strādājušo?
Pie mums 5 līdz 7, kā arī mums ir darbinieki, kas ārštatā.
Andrejs jau pateica, ka viens no galvenajiem argumentiem, kas lika pieņemt lēmumu par investīciju veikšanu tieši Latgalē un uzņēmu veidošanu, bija tas, ka viņam šeit ir dzimtene un šeit ir pieejamas diezgan lētas telpas un arī nu, salīdzinoši lētāks darbaspēks nekā Eiropas valstīs. Kādi bija argumenti Leaks gadījumā?
Argumenti varētu būt līdzīgi, plus vēl arī tas, ka mums bija, teiksim, izbūvēts jauns cehs, kas bija gatavs uzņemt iekārtas, un arī, nu, tāds arī viens no faktoriem bija arī tas, ka bija iespēja piesaistīt Eiropas līdzekļus, un mēs arī to izdarījām šī lielā projekta ietvaros. Un arī tāda, nu, tas, tāda kā mūsu iepriekšējā veiksmīgā, teiksim, darbība un arī kompetence dažās jomās, kas ir rūdīšana, kas mums palīdzēja kāpt šo vēl soli uz priekšu.
Īstenībā Latvijā nav, nu, es varbūt kļūdos, jūs man labojiet, ja es kļūdos, ja, bet, ja salīdzina, cik daudz no Eiropas Savienības dažādos fondos pieejamajiem līdzekļiem ir izmantoti, lai izveidotu ražošanu, un cik daudz ir iztērēti veidojot infrastruktūrus, kas arī, protams, ir vajadzīga lieta, ceļi, ēkas, būves, remonti, renovācijas, siltināšanas un tā tālāk un tā joprojām. Man šķiet, ka, nu, teiksim, ja salieku svaru kausiem, ja, tad tieši investīcijas ražošanā, kur mēs radām produktu, ir bijušas krietni mazāk nekā viss pārējās lietas.
Iespējams, ka tas tā ir. Nu, šis ir mūsu piemērs, ļoti labs piemērs tam, ka ir tiešām investīcija tajā tehnoloģijas attīstībā, iekārtās, ražošanas attīstībā ilgtspējīgas, un tas ir tā sakritis, ka gan šis te projekts, gan šis atbalsts ir bijis, teiksim, vienā laika nogriezni pieejams, jo dažreiz tas ir tas grūtākais, ka programmas vai nu vēl nav atvērušās, vai nu jau ir noslēgušās. Bet nu, šis mūsu piemērs tiešām ir veiksmīgi tādu lielu investīciju atbalsta piemērs, jo tas kopsumai 30% no tā 12 miljonu, tie 4 miljonu atbalsta.
Diezgan nopietni. Valērija, Andrei, jūsu uzņēmumos, kādas ir iespējas piesaistīt līdzekļus no struktūra fondiem vai no kaut kādām uzņēmēju grantu programām vai tam līdzīgi?
Nu jā, mēs jau piedalījāmies un realizējām divus Krāslavas rajona partnerības atbalstītos līderu projektus. Pirmais projekts mums ir autoklāvs Dagdā un otrais PVC jumtu ražošana Dagdā. Tā kā ar autoklāva palīdzību šobrīd mēs veicam koksnes impregnēšanu uz vietas Dagdā, gan savai koksnei, gan arī priekšvietējiem uzņēmējiem. Un ar projektu PVC jumtu ražošanā mēs esam atvēruši jauno darbības nozari, kas ir PVC, tā kā, nu, spējam arī paplašināt piedāvāto produkciju Latgalē un arī apmācīt darbiniekus strādāt ar PVC, kas ir pilnīgi jauns.
Un Andrejam Daugavpilī, kā ar to iet?
Mēs sadarbojamies ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras biznesa inkubatoru Daugavpilī. Viņi laikam arī ir vienīgie, kas mums ir palīdzējuši, bet vismaz pagaidām palīdzību no kā cita mēs neesam meklējuši. Paši saviem spēkiem strādājam. Bet jā, viņi palīdz. Esam vērsušies pie viņiem pēc nelieliem grantiem, arī pēc palīdzības pasākumu rīkošanā.
Ok, paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien sabiedrības Fravijā administratīvā direktore Valērija Černika no Dagdas novada ir pieslēgusies Latgales stundas Zoom čatam. Gins Jačuks, kas vada sabiedrības Leaks darbību Rēzeknē, ir no Rēzeknes pieslēdzies, un savukārt no Daugavpils SIA Customized Drilling Solutions Latvija īpašnieks Andrejs Leščovs ir mūsu virtuālajā studijā. Ejam tālāk. Mēs runājam par to, kādi bija argumenti, kas lika izvēlēties Latgali par vietu, kur investēt līdzekļus un veidot uzņēmumus, bet noteikti bija arī argumenti pret, un kādi bija tie, un cik tie bija traucējoši.
Nu, ja runājam mūsu, teiksim, gadījumā, tad, protams, ka tā viens no tiem aspektiem ir, teiksim, nu, šis te kompetences līmenis, kas mums bija jāsasniedz, lai mēs spētu šo projektu ieviest, līdz ar to, nu, sākām arī apmācību darbinieku, lai varētu šo projektu ieviest.
Nu, apmācība tā ir vēl viena ļoti nopietna investīcija, jo es saprotu, ka vienkārši darba tirgu gatavus darbiniekus jūs dabūt nevarējāt.
Nē.
Kas strādātu ar specifiskām iekārtām, ar programējumiem, darbgaldiem un tā tālāk.
Jā, un arī iepriekš kādu gandrīz vai gadu mēs veltījām laiku arī sagatavojoties tieši no tādas kvalitātes sistēmas viedokļa, arī paši no apgūstot daudzas lietas, teiksim, tāpēc nu, savā ziņā tas tāds kā pieredzes pārņemšanas periods bija nepieciešams, kuras nebija kur paskatīties vai iegūt pieredzi šeit uz vietas, tas, protams, bija, nu, teiksim, gan Zviedrija, mūsu kolēģi, kur mēs to veicām, gan arī, nu, sūtījām savus darbiniekus arī uz savām ražotni Vācijā, kas arī mums palīdzēja apmācības procesā.
Tas, par ko šobrīd ir liela bļaušana valstī, ir tas, ka, nu, bet tas no gada uz gadu un no vienas saimas uz otru, tas visu laiku atkārtojas un tā bļaušana ir par to, ka nav prognozējama nodokļu vide, nav prognozējams, kāda nodokļa būs nākamajā gadā, kad atkal būs jālāpa valsts budžets. Cik lielā mērā jums tas ir traucējoši konkrēti sijā liekas gadījumā?
Teiksim tā, un tas tādu līdz šim neesam izjutuši tādu ievērojumu ietekmi, kas būtu, teiksim, no ļoti tā negatīvi, teiksim, ietekmējusi mums, teiksim. Nu, protams, jebkura prognozējumība, tas ir labi un tas ir vajadzīgs, bet, nu, teiksim, tādu līdzinējā, teiksim, periodā, nu, nav bijis tādas ļoti, teikt, negatīvas ietekmes.
Jā. Kas francūžus biedēja, ejot iekšā Dagdā ar savu biznesu?
Īstenībā, protams, ka tas bija izaicinājums, jo bija daudz darba. Jo paša realizācija mums tika uzsākta 19. gadā, pirms tam kopš 17. gada beigās tur bija jātaisa renovācija, bet tiešām, tā kā mūsu darbība ir arī saistīta ar ārvalstīm, mums ir ar ko salīdzināt, un mūsu klienti arī novērtē, ka darbinieki ir ļoti centīgi un tiešām ļoti kompetenti. Tā kā šobrīd mums ir pilna komanda ar kompetentiem darbiniekiem, tā kā šobrīd šķēršļu nekādu nav.
Jā, Andrej, kas biedēja uzsākot šo biznesu? Nu, tomēr tā bija nopietna nauda, tie bija visi jūsu ietaupījumi, ko jūs likāt iekšā šajā projektā.
Na данный момент нестабильная ситуация с нефтью во всём мире. Вот единственное, наверное,
шобрит нестабильна ситуация нафтас ieguves biznesā visā pasaulē. Tas laikam ir vienīgais, kas mūs biedē. Kopumā nekas cits.
Достаточно молодые, амбициозные ребята. Которые знают своё дело, знают его хорошо.
Droši vien tāpēc, ka esam jauni, ambiciozi puiši, kas māk savu darbu. Nobiedēt mūs var tikai tas, ko mēs nevaram kontrolēt. Vai nu kāds karš, vai piemēram šī situācija, kas izveidojusies COVID-19 dēļ. Naftas pirms nav
stabilis. Нефти очень сильно упало. Ну и, соответственно, весь нефтяной рынок немножечко, если так сказать, простым языком потряхивает, и он нестабилен. Вот это, наверное, единственное, что нас немного пугает.
Nu jā, un Rēzeknē vēl ir uzņēmums, kas ražo zobratus priekš elektriskajiem Volvo, un elektriskie Volvo nepatērē degvielu, līdz ar to jums iznāk interešu sadursmi īstenībā ar Leaks.
Nu, to, što, dopustim, elektromobili zahvācat miru...
No tā, ka elektroauto pārņems pasauli un nafta vairs nebūs vajadzīgi, es nebaidos. Jo nafta tiek izmantota ne tikai degvielas, bet arī plastmasas un citu izstrādājumu ražošanai. Vienīgais, kādos apjomos tiks iegūta nafta, tas mūs uztrauc.
Jā. Par pandēmiju Andrejs ierunājās. Pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi. Cik nopietni tie ir skāruši jūsu biznesu? Sāksim ar Gintu.
Protams, ka, teiksim, tas ir papildus, teiksim, drošības pasākumu, ko mēs ievērojam, tad mēs arī izjūtam, protams, to, ka pirms šīs pandēmijas bija daudz vienkāršāk ar to, ka pie mums brauc speciālisti, kas palīdzēja uzstādīt, apmācīt mūsu, teiksim, gan iekārtas, gan cilvēks. Tagad tas arī ir iespējams, bet tas prasa drusciņ lielākus, teiksim, tādus darbus, teiksim, un arī teikt, nu, drošības prasības, nu, protams, arī šī visa, teiksim, pandēmijas situācija ietekmē arī to, ka, nu, vismaz tajā pirmajā vilnī Eiropas ražotāji, kuriem, kas ir mūsu klienti, tie apstājās un, var teikt, kādu mēnesi nebija nekāda pieprasījuma, tā, nu, un pēc tam jau tagad visi, teiksim, nu tā vairāk vai mazāk atpakaļ pēc šīta pirmā viļņa un vairāk vai mazāk tā ražošanas situācija ir nostabilizējusies. Bet, protams, ka nu, šai COVID situācijai mēs nopietni pieejam un nu, vēršam visus drošības pasākumus.
Nu, jums jau nopietnas risks ir tieši tādēļ, ka pilnīgi pietiek ar to, ka saslimst 5-10 vadošie speciālisti, kas apkalpo konkrētus darbgaldus, un viss jūs nevarat izpildīt pasūtījumu laikā, un jums ir jāmaksā naudas sodi, jo jūs kavējat atkal tālāk procesu. Saslimušie ir bijuši jums uzņēmumā?
Ir bijušas kontaktpersonas, jā, bet, nu, teiksim, tā nav bijis, nē.
Nu, respektīvi, ražošana tas nav ietekmējis pagaidām. Dodies, lai tā būtu arī tālāk. Valērija, kāda jums ir situācija ar to?
Nu, noteikti mums arī ietekmēja, jā, jo šobrīd mēs arī taisam noliktavu bez lielo pasūtījumu skaita, jo vispār ārzemju klienti pandēmijas dēļ viņi tā kā pasūtīs pēdējā brīdī, bet mums jebkurā gadījumā jābūt gataviem. Nu, tāpēc var pateikt, ka mēs šobrīd turpinām strādāt neziņā.
Jā. Andrej?
Ну, нас, само собой, коснулась эта ситуация, да, поскольку, как я уже сказал, во время пандемии
mūs ietekmē šī situācija, jo, kā jau es teicu, pandēmijas laikā saruka naftas produktu pieprasījums. Lidmašīnas vairs nelido tik bieži kā agrāk, kravu pārvadājumu vairs nav tik daudz. Līdz ar to arī naftas ieguve ievērojami samazinājās. Ja kāds sakoja līdzi, naftas cena nokritās tik zemu, kāda tā nav bijusi iespējams pēdējo 100 gadu laikā.
Да, соответственно, нас это тоже сказалось, поскольку наши основные заказчики
Mūs tas tieši ietekmēja, jo mūsu klienti ir naftas un gāzes ieguvēji. Saslimušo, paldies Dievam, mūsu uzņēmumā nebija.
Главная основная проблема, которая нас коснулась, это сокращение добычи нефти.
Tiemā pašā laikā mūsu sīrindas cilvēkus otkan īpriecinoja tas, ka dagvīlas cenas dagvīlas uzpiļas stacijos nūkritīja, dagvīlu varēja izgudot jīvaromi lātok.
Был такой момент, да, но это было недолго. Также и с нефтью, если она сейчас на данный момент упала в цене и пока
Jā, bija tāds brīdis, bet tas nebija ilgi. Pagaidām, kamēr naftas cena joprojām ir zema un kravu pārvadājumu maz, mēs uzmanīgi sekojam līdzi situācijai ar COVID-19. Gaidām jaunās vakcīnas, jo kad tās būs pieejamas visiem, ļaudis atsāks ceļot, sūtīt paciņas viens otram, naftas cena pieaugs. Mēs ceram, ka viss būs atkal kā agrāk jau drīzā nākotnē.
Jā, paldies. Vēl viena lieta. Gan Francijā, gan Zviedrijā, kas ir jūsu lielākie investori uzņēmumu Leax un Fravia gadījumā, gan Anglijā, kur Andrejs nostrādājas lielu daļu savas dzīves, nodokļu sistēmas ir atšķirīgas, kādas ir galvenās atšķirības un vai jūsu uzņēmumus biedē un kaut kādā veidā padara uzmanīgus tas, ka nākamā gada nodokļu sistēma pašlaik vēl joprojām ir saimā uz galda un tiek apspriesta?
Es nevaru teikt, ka varbūt tas biedē, bet, nu, protams, ka nu, gribētos tādu nu, lielāku prognozējumību, teiksim,
Ir lietas, kuras nedrīkst mainīt, droši vien, 3 mēnešus pirms jaunā budžeta gada sākuma.
Nu, protams, ka...
Jo uzņēmēji savu darbību plāno krietni ilgāku laiku uz priekšu.
Jā, protams.
Jā. Kas attiec uz Latvijas salīdzinājums ar Franciju, piemēram? Kas bija tas, pa ko Francijas investori, kas viņiem šeit patika nodokļu ziņā un pa ko viņi bija tramīgi?
Tiešām nodokļu ziņā kaut kā pagaidām nebija domāts, jo vienīgais, kādi es zinu, ir lielākā atšķirība ir darba nodokļi, ja tā kā attiecīgi ienākumu un sociālais nodoklis, ka Latvijā mums tas darba devējs maksā par darbinieku ir nedaudz augstāks, bet vispārējais īstenībā nebiedēja. Tā kā.
Un, Andrej, jūsu uzņēmuma gadījumā kā ir?
Nu, nalogi Latvijai un Velikabritānijai nelzē skazēt, šo pa kritišnā atlišālis, no jēs, da, vse tiki...
Nevarētu teikt, ka nodokļi Latvijā un Lielbritānijā būtiski atšķiras. Tomēr ir nianses, kādēļ Lielbritānijā bija nedaudz ārtāk. Vairākums uzņēmumu, kas tur strādā, apgroza daudz lielākas summas nekā Latvijā. Savukārt mazākiem uzņēmumiem tur ir vairāk nodokļu atvieglojumi. Arī pašas nodokļu likmes ir nedaudz mazākas. Piemēram, nodoklis dividendēm, nodoklis darba algu izmaksai, tie ir nedaudz mazāki nekā Latvijā. Protams, mēs sekojam līdzi nodokļu sistēmas izmaiņām Latvijā, bet apzināmies, ka to nespēsim ietekmēt. Tāpēc atliks vien vai nu pielāgoties, vai, ja paliks pavisam slikti, nāksies meklēt jaunu vietu, uz kuru pārcelt uzņēmumu.
Когда это станет совсем-совсем плохо, ну, придется искать новое место.
Jā. Par darba spēku runājot, nu pat presē liela ažiotāža bija sacelta attiecībā uz sabiedrību Adugs, kur vadītājs Zukuļa kungs tika vainots cilvēku tirdzniecībā bez mazvai un bez mazvai verdzības ieviešanā savā uzņēmumā. Nu, kā nu kurš mēdījis to pasniedza, daži pēc tam metās arī viņu aizstāvēt. Kā jums ir? Vai jums pietiek ar tiem cilvēkiem, kas ir vietējais darba spēks, vai arī jūs izskatāt variantu, ka varētu nākotnē piesaistīt darbiniekus no, nezinu, no Indijas, Kirgistānas un tā tālāk?
Nu, ja runājam pa mums, tad nu, mēs neizskatām tādus variantus, teiksim, mēs vairāk vai mazāk darbosimies efektivizācijas, teiksim, virzienā un, nu, jau esošo darba spēku, teiksim, izmantosim, nu, teiksim, varbūt kaut kādu automatizāciju veiksim un tādas lietas, bet, nu, tādi darba spēku piesaista no kaut kurienes ārpuses neesam izskatījuši.
Pat tajā gadījumā, ja tas finansiāli būs ievērojami izdevīgāk, varēs maksāt mazākas algas, zemākas, un tiem cilvēkiem būs mazākas prasības, viņi varēs dzīvot kopmītņu istabiņās pa 5 cilvēki vienā un tā tālāk.
Neesam mēs tādu izskatījuši.
Jā, labi, Valērija?
Nu, daļu no saviem cilvēkiem mēs arī bijām meklējuši ar NVA palīdzību, bet tiešām mēs bijām gaidījuši, ka būs tomēr lielākais skaits cilvēku, kas pieteiksies vakancei. Tāpēc mēs arī ar saviem spēkiem bijām meklējuši Dagdā darbiniekus, un uz šodienu mums ir pilna komanda, jā, tā kā ir pietiekams darbinieku skaits. Varbūt nākotnē, kad mums atkal būs nepieciešams darba spēks, situācija pamainīsies un varbūt ieinteresēto cilvēku skaits arī būs mazāks un varbūt mēs arī izskatīsim iespēju piesaistīt cilvēkus no ārvalstīm, bet tik līdz tādas nepieciešamības nav un mums Dagdā un Dagdas novadā ir pietiekams darba spēks. Noteikti, protams, mēs piesaistīsim tā kā vietējos pēc iespējas.
Jā, es gribēšu dzirdēt arī Andreja viedokli, bet jautājums arī jums visiem, tas, ko jūs sakāt, tas ir drusciņi pretrunā tagad ar to situāciju, kādā ar to gaismu, kādā Latgale tiek pasniegta visu laiku Latvijai, ka šeit ir totāls bezdarbs, te ir 20% bezdarbnieku. Milzīgs skaits cilvēku staigā pa ielām, kuriem nav ko darīt. Klausoties Gintu un Valēriju, tā nemaz neliekās. Andreja, ko jūs par to domājat?
Мы, наверное, да, тоже хотели бы нанимать латвийских специалистов, людей, которые живут и работают здесь.
Mēs droši vien labprāt pieņemtu darbā cilvēkus, kas dzīvo šeit, Latvijā, kas attiecas uz darbiniekiem ražotnē. Tos mēs varam apmācīt un viņi varēs strādāt, ja strādās atbildīgi. Tomēr ir amati, kurus varam piedāvāt tikai speciālistiem ar konkrētu izglītību un pieredzi, kādu diemžēl Latvijā nav. Jo Latvijā nav izglītības iestāžu, kas apmācītu darbam naftas industrijā. Mums nav vajadzīgo dizaineru, inženieru, tāpēc mums ir vairāki darbinieki, kas strādā ārštatā.
У нас нету инженеров, которые могли бы с этим работать. Поэтому, как я уже говорил, да, у нас есть некоторые сотрудники, которые работают для нас на аутсорсе. У нас, допустим, есть сотрудники,
Piemēram, mums ir darbinieks, kas dzīvo Dubajā, kam ir liela pieredze darbā naftas industrijā. Uz Latviju viņam nav vērts pārcelties, viņš var strādāt no Dubajas. Tāpat mums ir arī darbinieks, kas strādā no Lielbritānijas. Viņam arī nav iemesla pārcelties uz Latviju, un viņš to nav pat apsvēris.
Мы просто платим им на основе контрактов, и они продолжают работать для нас на аутсорсе.
Un noslēdzot šo sarunu, Latgalē šobrīd ir gan Latgales speciālā ekonomiskā zona, gan Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona. Vai tās priekšrocības, ko dod speciālās ekonomiskās zonas, kāds no jūsu uzņēmumiem izmanto? Ja jā, tad kāpēc? Ja nē, tad kāpēc?
Mēs esam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums, mēs izmantojam šīs te uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides. Mēs izmantojam to, jā.
Valērija?
Tā kā mēs bijām realizējuši nesen divus projektus, diemžēl to nevar apvienot ar ekonomisko zonu, bet tik līdz mums parādīsies iespēja un kaut kāds projekts, mēs noteikti izskatīsim iespēju, jo tā ir arī viena no motivācijām, lai attīstīties, un pēc tam pat ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Tā kā tas noteikti ir tikai pozitīvi.
Jā. Un Andrej, Daugavpilī, kāda ir situācija to?
Mēs pakaļ nepoļzvalis danai.
Mēs pagaidām neesam izmantojuši šo iespēju, jo bijām aizņemti uzsākot biznesu. Sākumā arī par to nezinājām, bet tagad zinām, ka ir iespēja strādāt speciālajā ekonomiskajā zonā.
Ko jūs visi gaidāt no Latvijas valsts vadības, no valsts pārvaldības, lai Latvijā vieglāk un labāk būtu darboties? Jums katram ir ļoti dažāds bizness, bet kopumā uzņēmējiem, lai dzīve būtu vieglāk. Kas būtu galvenās lietas, ko mēs kā uzņēmēji, ko jūs kā uzņēmēji gribētu sagaidīt no Latvijas parlamentāriešiem, no valdības, no ekonomikas ministrijas varbūt?
Nu, es domāju, jā, varbūt tad tiešām tāda nu, prognozējamība, teiksim, un nu, varbūt arī kādu tādu nu, teiksim, birokrātiskāku šķēršļu mazināšanu, nu, varbūt arī kas saistās ar dažādu projektu ieviešanu, tas varētu būt tāds, nu, kas nāk.
Jā, Andrej?
Nu, navirnai, būt boļi atkritami.
Droši vien būt atvērtākiem. Gribētos, lai mūsu valdība neaizmirst par to, ka Latvijā dzīvo arī vienkārši cilvēki, kas vēlētos lielāku atklātību no viņiem. Dažkārt valdībai arī dar iedomāties sevi vienkāršo cilvēku vietā, no kuriem viņi ir atkarīgi.
Valērija?
Ja es pieļauju, ka tas ir arī atbalsts, tīpaši šobrīd nevieglākajā Covid laikā, un arī par izmaiņām, kas tiek plānoti par mikro uzņēmuma nodokļa tā kā reorganizēšanu, jā, tas noteikti ietekmēs mūsu darbību, un arī mazākajiem uzņēmējiem būs noteikti grūtāk. Tā kā, nu jā, tas ietekmēs un grūti pateikt, bet tas tiešām bijis īstais laiks, lai ievestu šādas izmaiņas.
Jā, man ļoti patika Andreja viedoklis par to, ka tomēr attiecībām starp tādu represīvu struktūru kā valsts, kas grib iekasēt no uzņēmējiem nodokļus un finansēt līdz ar to visas valsts vajadzības, tas cilvēcīgums un nu, tāda izprotoša attieksme tomēr būtu ļoti būtiska, lai mēs varētu spērt nākamos soļus mūsu valsts attīstībā. Paldies jums liels, ka šodien bijāt kopā ar Latgales stundas klausītājiem. Paļļis visiem, kas pizdaļās viņa raidījumā. Es saku konkrēti sabiedrības Fravijā administratīvajai direktorei Valērijai Černikai, SIA Customized Drilling Solutions Latvijai īpašnīkam Andrejam Leščovam, kas sajāmja Bolvu, ka goda uzņēmīgokīs remigrants Latgulā. Sabiedrības Lejāks Reizekne vaģēto Gintam Jačukam. Paldies jums visiem, paldies, ka bijāt kopā ar Latgales stundas klausītājiem, un lai jums labi veicas un labi viss izdodas jūsu biznesā.
Paldies liels.
Paldies.
Latvijas radio ēterā New Latgales stunde.
Raidījuma noslēgumā vītu pie mikrofona īms Laura Sondore, kas stostās par kultūras aktualitātēm ir tu, kas sagaidams tivokajos dīnos Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji, ka visod itamā laikā paviestējušiesim par īspējumu baudēt kultūras notikšanas Latgulā. Leivānīši sokuši gaidēt Ziemassvētkus, ir tīņok pavārta brēnēga īspēja, kā varbūt loboki par spēti visam īrūbežojumim ītū Ziemassvētku gaidēšanu padarīt īpašu pošam darot vinkošas, bet skaistas lītis, ideļ citim i savā saimē. No pirmadienis 30. novembra par Leivānu kultūras centra darbojās labestēbas posts. Vairis tosti Leivānu kultūras centra kultūras menedžere Īva Pastara.
Tad arī radās tā ideja, ka tu gaišumu un savu sirdi siltumu mēs varētu nodot tiem cilvēkiem, kuri varbūt šajos apstākļos jūtās drusceņ skumēgok, varbūt tiem ir mazlīt vairāk tos vintuļējumus. Un tā, nu, mēs saprotam, ka mēs varam izasaistēt ne tikai poši savā kolektīva starpā, bet paaicinot arī cilvēku stelus mazus, jebkuru, kurš vēlās un kuram ir radūšo iedvesmu pavadot laiku sētā. Pagatavot jebkāda veida kartaņu, leloku, mozoku, leimātu, zeimātu, krosotu, lai atmestu jūpi mūķim uz labestības postu, un pretī nu sevis mēs dovanāsim katram cilvēkam saldu našķi, tīpa tīšam pošgatavoti našķi, tas man īkās pīdzēt arī tādu pīvīnotu vērtēbu vēl tam visam, un sokot tos kartaņus, mēs papildināsim arī ar kaut kādam dovinaņam no savas puses, un nūgodosim alternatīvos aprūpes centrā rožlējas.
Bet, protams, ar kartiņu gatavēšanu rūžlījos dzīvojušiem cilvēkiem labos aktivitātes Leivānu nūvadā nesabeidzās. I tikai Leivānos gona pīprasētis ir cīši apmeklātas visos laikos vienmēr bevuši visēdokas radošos aktivitātes, to tagad, kad mēs esam nav īspējis saīt kūpā, kab apgjūtu jaunas prasmes neformālā vidē, Leivānu kultūras centra darbinīgi ir sagatavējuši īpašas svātku kastis. Vairas tos te Īva Pastare.
Mēs no savas puses radoši izapaustinīs veidojušos te svētku kārbus, kuros tad būs gan mūsu pošak mūsu sportējumas veicīņu svētku uz katram kārbus īpašniekam. Gan, protams, arī tur īkā tad būs visi napīcīšanī materiāli un instrukcijas, pamocēbas, lai pagatavotu dažādas lītes. Šobrīd ir īcerēts, ka šos radošos darbnieces iepšu svētku kārbas būs divas, kuras varēs iegūt, nu, skatēsimies pēc izprasījuma, kas šobrīd jūsaka ir mūsu pateikami pošteikts. Iztājums rasim iztāju vēl kaut ko tad izdomot, bet šobrīd jāteicerēt taida, ka pirmo svētku kārba ļaus pošim izgatavot interesantā tehnikā dažādus egliešu rūtojumus, un iztājums šos te mantiņus arī būs kāds foršs papildinājums dovaniņam saviem tīvinīkim, un savukārt otro svētku kārba būs vairāk toda latvīšu senākajos tradīcijos balstēt, bet ar tādam nozīmīgam tehnikam. Šo tas viss ir domāts tāpēc, lai cilvēki sātā varētu pavadīt kūpēgi laiku arī vīnas mosēmniecē, bet citurus, lai vecāki ar bārni var apstāst galda un ne tikai varbūt bišku pasastrēdēt par neizpildētiem mojasdarbiem vai kažko taidu, bet lai var arī prīcēgi pavadīt kūpā laiku, izamācēt kažko jaunu un sagatavot arī kaidu posteigumu savai svātku rūtai vai kādai domeniņai.
Itos svātku kastis ir par cīši simbolisku samaksu, bet domājums, ka radēšanas prīks īpaši zīmes svātku laikā ir nācverams. Saupas koncertzāla Gors Rēzaknē ir radījuši ekskluzīvu īspieju baudēt kinu iz lelo ekrāna saimis lūkā. Tad nu ir varēja bez Gora lelo ekrāna pazavērtīt savu mēļokū kinu, vai tas būtu kozu video vai kādas jūsim tivas ballētis īroksts video formātā. Izavēlēt, ko čkūnu Gora kino izlases, jo atzēst tas tomēr nav eisten lāts prīks. Bet domājams, ka ekskluzīvo īspieja, ka saimē iz divajam stundēm pīder visa zāle ar sevis izvēlētu filmu, ir unikāli. Ika saīt braukt pa šoseju A12 no Rēgas iz Ludzu vai iz Rēzakni, pīstojīt Sakstagulā. Protams, iepriekš pabrēdinojot muzeja Kolnasāta saiminēcu, ja apmeklējot folkloras kūpas Kolnasāta jubilēja veltētu izstodi. Īpazīstoties gan ar kūpas rašanos un pastoviešanas viesturī tradīcijām, gan ar dzīsmu repertuāru, kura lielāko daļa ir dzīsmas, kuros pīrakstējušas Sakstagala pogusta teicijas, ikai tautas mutvoru daļradi nūdevušas nu paudzes paudzē. Itai realizējot arī vīnu no Franča trasu nīsauktējiem darbiem – Latgales folkloras materiālu vokšņu. Folkloras kūpa Kolnasāta pirma 25 gadiem dibinota, lai muzikāli papildinotu Franča Trasuna muzeja Kolnasāta reikotu uz pasokumus. Bet, ka nekur nesagribīs vai eisti nav var nūbraukt, tad sev, kuram škārsteikla lītotojam, ir dējams milzēgs daudzums visēdokas informācijas. Arī latgaliski ir iespējams atrast gan visēdokus rakstus dzīsmes video, skaitēt arī gromatas. Piemēram, nusadarbojoties ar sev darastam lītam, civingrajot skrīnot, civinkorši gatavējot vakariņas, aicināju podkastos pasaklausēties Latgales stundas īrakstas. Cintervējs ar interesantiem cilvēkiem vai par labam notikšanam, kas ir raidījuma Kolnasātes sagatavētas. Itai poši ir vārds paklausēt jaunīšu raidījumu pīci breinumi podkastos. Ir ko dzirdēt. Daznēju tū, kas Latgulā lopsis sviežņoks. Par citam īstpiem, kur i kai i kū var dzirdēt latgaliski, ci pabūt vismaz virtuāli, paviestēšu kaidā nu nokušējiem kultūras apskatim Latgulas stundē. ir vēl cīši svarīgai. Pavisam drēž soksīs labdarības maratons dot pīci, kas itamā godā dasavērs svardarbībai saimē. Runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo, cita veida vardarbību saimē. Maratona laikā sazīdotī līdzekļi tiks novirzēti ziedot.lv mudros rēģiešanas aba krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu galvenokārt sīvītami bārnim, kas grib izrautīs nu aburto lūka, aizīt nu vardarbēgumu attīcēbam. Lai jūs jums skaistas, veselīgas itos brevdīnes!
Šodien Latgales stundi producēja Renāte Lazdiņa, Dinija Jemeljanova, Ints Salmiņš bija pie skaņu pults, i Viola Lapa darbojās ar sociāliem teiklim, savukārt studijā bija es, Juris Saukāns, i novēlējusim labu veselību, līdz nokšējā pīkdņē, kad tiksimies otkon. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šodien, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.